Tā būs unikāla iespēja iepazīties ar ļoti vērtīgām grāmatām, un modernās tehnoloģijas dos iespēju šīs grāmatas apskatīt arī digitāli. Tomēr šī nav tikai skaista priekšmetu izstāde, mēs esam ietvarējuši šo izstādi kā ceļojumu laikā, kā ceļojumu uz 1514. Gadu, par kuru mēs zinām ļoti maz. Šis ir skats atpakaļ Eiropas kultūrā pirms 500 gadiem, un grāmata šajā ceļojumā kalpos kā tādi logi, ar kuriem mēs varēsim ieskatīties Eiropas sabiedrības dzīvē pirms 500 gadiem.